ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานทะเลจะไม่กว้างหรือห่างไกลอย่างที่คิดติดตามรับฟังได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือกับรายการเพื่อนรักชาวเรือดำเนินรายการโดยน้องเตอร์รณฤทธิ์บุญเพิ่ม
วนในใจน้องไม่มีใครวนในลมพัดพาหัว ใจพี่ไปถึง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเพื่อนรักชาวเรือกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ครับ 11:05 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุสทร3ภูเก็ตสทร5สัตหีบและสทร6สงขลาพร้อมทั้งท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.voiceofnavy.com หรือว่าเว็บไซต์เสียงจากทหารเรือและแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือนะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะสามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือได้ทั้ง15สถานี21ความถี่ทุกที่ทุกเวลาครับกับเรื่องราวดีๆกับสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
สวัสดีค่ะไหมค่ะจ่าโทหญิงไหมแพรสื่อสารวันนี้ไหมจะมาบอกว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือมีแอปพลิเคชันสำหรับการฟังวิทยุออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงเข้าไปที่ Google Play Store แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงจากทหารเรือหลังจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะแล้วก็จะสามารถเลือกสถานีพร้อมความถี่ที่ต้องการรับฟังค่ะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ามาฟังได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ
ต้องเป เห็นดวงใจเห็นดวงไฟแห่งความคิดถึงนำทางคนบ้านไกลฝากใจกับแสงเดือนจางช่วยนำทางไปถึงเธอที่เฝ้าฝันเห็นดวงเดือนเหมือนว่าเห็นดวงหน้าเห็นดวงตาเอ่ยคำรำพันจากมาไกลหัวใจยังคิดถึงกันเฝ้าคอยวันหวนคืนกลับไปหาเธอจากมาทำงานถึงห่างกันแสนไกลแต่ดวงใจฉันยังคิดถึงเสมอแสงตะวันลับลาคอยสบตากับเธอที่ดวงเดือนดวงเก่าที่เราสัญญาเห็นดวงเดือนเหมือนว่าเห็นรัวบ้านเห็นเรือนชานที่ฉันต้องจำจากลาฝากอ้อมรักลอยไปในสายลมพากอดแก้วตาเอาไว้ในความมาทำงานถึงห่างกันแสนไกลแต่ดวงใจฉันยังคิดถึงเสมอแสงตะวันลับลาคอยสบตากับเธอที่ดวงเดือนดวงเก่าที่เราสัญญาเห็นดวงเดือนเหมือนว่าเห็นรัวบ้านเรือนชานที่ฉันต้องจำจากลาฝากอ้อมรักลอยไปในสายลมพากอดแก้วตาเอาไว้ในความคิดถึงฝากอ้อมรักลอยไปในสายลมพากอดแก้วตาเอาไว้ในความ
We'll be right back. คำว่าหาของเฮาเขียนด้วยกระดาษถ้าน้องทำขาดอายคนบ่เจ็บบานใดแต่คำว่าหาน้องเขียนลงบนใจอ้ายแล้วให้ทุกอย่างเขาไปใจอ้ายเลยเจ็บอีหลีก้มหน้ามองดินเลื่อนกินน้ำตาแผ่พายเขี่ยหาเข็มเย็บหัวใจเพื่อมีใครทำลงตรงนี้แกล้งเดินตาคนเพื่ออำพรางน้ำตาที่มีเป็นยังคนหน้าตาดีอย่างน้องนี้เป็นคนไม่ร้ายใจอายสิขาเจ็บพักขนาดจนบ่อยากขอหน้าไปเพิ่งมักสาเป็นก็ถูกแกนเข้ากลมช้ำใจตัดผมล้างสวยยามตายน้ำตายังไหลคือเก่าอายบ่เคยเรียนวิชาอกหักกระสาก็เลยไร้ความสามารถรับมือกับคำว่าเหงาบ่เป็นอันกินอันนอนย้อนใจอ้ายมัวแต่เศร้าแค่ลงความคิดหอดเบาๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินน้ำตายังไหลคือเก่าอายบ่เคยเรียนวิชาอกหักกระสาก็เลยไร้ความสามารถรับมือกับคำว่าเหงาบ่เป็นอันกินอันนอนย้อนใจอ้ายมัวแต่เศร้าแค่ลงความคิดหอดเบาๆพัดโดนหัวใจเจ็บเกินทน
ท่วมหรือแล้งเราจะไม่ทิ้งกันกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะประสบภัยแล้งโดยให้หน่วยงานกองทัพเรือจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีอีกทั้งได้จัดตั้งหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางทะเลอีกด้วยขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หน่วยทหารเรือที่ใกล้ที่สุดหรือสายด่วนกองทัพเรือ1696สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงยามสงบเตรียมรบไว้พร้อมสับเพื่อจะรับปริปูมิรู้ขามพร้อมช่วยรัฐพัฒนาทุกเขตขามบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่อนเบา
ทหารเรือเชื่อไทย
I'm not afraid.
ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเพื่อนรักชาวเรือทางสถานีวิทยุสทร3ภูเก็ตสทร5สัตหีบสทร6สงขลาพร้อมทั้งเว็บไซต์ www เสียงจากทหารเรือและแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือรับฟังพร้อมกันนะครับในช่วงนี้ครับก็มีข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3กลุ่มอาชีพ16สาขานะครับคณะรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือโดยแบ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้3ระดับด้วยกันนะครับซึ่งมาตรฐานฝีมือแรงงานก็เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็มีเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขานะครับซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ครับมีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่อีก1กลุ่มสาขาอาชีพรวม4สาขาด้วยกันโดยมีอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานประกอบไปด้วยกลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้างกลุ่มสาขาอาชีพเดิมรวม5สาขาก็คือสาขาช่างติดตั้งเย็บซ่อมมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้างก็จะอยู่ที่450บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง595บาทต่อวันสาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์มาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง645บาทต่อวันสาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้นมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง450บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง550บาทต่อวันระดับ3 650บาทต่อวันสาขาช่างสีอาคารนะครับมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง465บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง600บาทต่อวันและสาขาช่างก่อสร้างและติดตั้งคอนกรีตมวลเบามาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง475บาทต่อวันระดับ2 575บาทต่อวันในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนดขึ้นใหม่รวม4สาขานะครับประกอบไปด้วยสาขาช่างเครื่องปรับระดับรูปพรรณมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้างอยู่ที่450บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง550บาทต่อวันระดับ3ค่าจ้าง650บาทต่อวันสาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง430บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง550บาทต่อวันสาขาฝีมือเครื่องปรับระดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง525บาทต่อวันสาขาช่างเครื่องถมมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง625บาทต่อวันส่วนในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการกลุ่มสาขาอาชีพเดิมรวม7สาขานะครับประกอบด้วยสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปายะหรือว่าหัตถบำบัดมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง460บาทต่อวันระดับ2 475บาทต่อวันสาขาผู้ประกอบขนมอบมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง400บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง505บาทต่อวันสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้ามาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง440บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง565บาทต่อวันสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง440บาทต่อวันสาขาช่างแต่งผมสตรีมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง440บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง510บาทต่อวันระดับ3ค่าจ้าง650บาทต่อวันสาขาช่างแต่งผมบุรุษมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง430บาทต่อวันระดับ2ค่าจ้าง500บาทต่อวันระดับ3ค่าจ้าง630บาทต่อวันและสาขาดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานฝีมือระดับ1ค่าจ้าง500บาทต่อวันทั้งนี้อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับก็จะมีผลบังคับใช้90วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับนี่ก็เป็นอัตราค่าจ้างที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งช่วงนะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับเพื่อนรักชาวเรือนะครับ
แพ้กว่าเก่าใจก็ยอมก็ทนอยู่ได้เพราะยอมยอมได้เพราะรักใจช้ำหนักแต่รักยังท่วมทนรอคนที่เรารักคืนมาเสียน้ำตาไม่บ่นต้องจ่ายเจ็บอีกกี่หนก็พร้อมจะทนรอให้เขาทอนความรัก อทำร้ายหรือเห็นน้องเศร้าบ่พอเลยสอนให้เจ็บครั้งใหญ่หากครั้งนี้น้องรอดตายหัวใจคงแกร่งหากครั้งนี้น้องรอดตาย
แบ่งปันน้ำใจให้น้องหมาและน้องแมวกับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณมีค่าสามารถนำไปใช้พัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้ง3ศูนย์ซึ่งประกอบด้วย 1. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการ 2. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ 3. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสนใจโอนเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือเลขที่บัญชี115-220-5918หรือสอบถามโทร02-475-4238
รมประมงสามารถที่จะเพาะพันธุ์หอยตะกรมกรามขาวหรือหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์นะครับก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์และก็อนุบาลจนกระทั่งหอยเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็นำไปอนุบาลต่อในบ่อดินนะครับเสร็จแล้วจากขนาด1เซนกลายเป็นขนาดเหรียญบาทนะครับก็พร้อมที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรมพันธุ์ใหญ่นะครับ
สถานที่เลี้ยงควรตั้งห่างชุมชนไกลจากแหล่งมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของผลผลิตที่ได้คุณภาพน้ำเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถหมุนเวียนน้ำเข้าออกได้ง่ายตามการขึ้นลงของน้ำตามธรรมชาติระหว่างการเลี้ยงจะต้องถ่ายน้ำหมุนเวียนน้ำในธรรมชาติเข้ามาในบ่อสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงให้เพียงพอมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งการเลี้ยงในบ่อดินน้ำเคลื่อนไหวน้อยมักมีการก่อของตะกอนแขวนลอยดังนั้นเกษตรกรต้องหมั่นเขย่าอุปกรณ์ที่ใส่หอยสำหรับเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอและคอยระวังศัตรูในบ่อดินที่อาจมากัดกินหอยขนาดเล็กที่เปลือกยังบางอยู่เช่นปูหรือนกต่างๆอาจใช้ตะข่ายพลาสติกปิดตะกร้าหอยไว้เพื่อเป็นการป้องกันปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์สามารถผลิตลูกหอยตะกรมกรามขาวขนาด 0.5 ถึง 1 ซม.ได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 ตัวต่อปีมีการตรวจคุณภาพลูกหอยเพื่อให้ได้ลูกหอยที่มีคุณภาพปลอดโรคก่อนนำออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยมีเกษตรกรรับลูกพันหอยตะกรมกรามขาวจากโรงเพาะฟักไปเลี้ยงในบ่อดินจำนวนไม่น้อยกว่า15รายโดยเกษตรกรรายแรกๆที่นำหอยไปทดลองเลี้ยงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายได้แล้วจำนวน3รายโดยแบ่งเป็นผู้เลี้ยงหอยเนื้อเพื่อจำหน่ายผู้บริโภคใช้ระยะเวลาเลี้ยง 8-12 เดือนสามารถจำหน่ายได้ราคาตัวละ 15-30 บาทสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงอนุบาลจะนำลูกพันธุ์ไปอนุบาลต่อจนได้ขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตรเพื่อขายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อในราคาตัวละ 4-6 บาท
เริ่มต้นจากที่บ่อเราเนี่ยเป็นบ่อที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเปิดน้ำเข้าน้ำออกเพื่อเอาเชื้อจากธรรมชาติมาจากนั้นเราก็คือเปิดน้ำออกทั้งหมดแล้วตากให้แห้งนะครับตากแห้งจากนั้นก็เราเติมน้ำเข้ามาในช่วงที่มีความเค็มที่เหมาะสมนะครับดังนั้นก็คือนำลูกหอยจากศูนย์ประจวบขนาด5มิลลิเมตรนะครับมาใส่ตะกร้าในการอนุบาลก่อนช่วงแรกใส่ตะกร้ารูเล็กแล้วจากนั้นก็ต้องทำความสะอาดเพราะว่าพวกนี้จะมีตะกอนเข้ามาทำให้การกินอาหารของลูกหอยนั้นเป็นอุปสรรคนะครับต้องมีทำความสะอาดทุกๆ 2-3 วันนะครับจากนั้นก็ประมาณสัก15วันลูกหอยก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นก็เริ่มคัดตัวที่ใหญ่ไปใส่ตะกร้าที่มีตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อลดความหนาแน่นของลูกหอยในแต่ละช่วงด้วยนะครับหอยที่เราขายเนี่ยเป็นหอยไซส์กลางนะครับขนาด 6-7 ตัวโลในไซส์เนี้ยผู้ซื้อที่เข้ามาเนี่ยเขามีความเห็นว่าถ้าเทียบกับของเขาแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเราเริ่มตั้งแต่ปีเดือนกันยาของปี63นะครับสำหรับการนำลูกหอย5บินมาเริ่มลงนะครับเรามาเก็บผลผลิตที่ปลายเดือนกันยา64ได้หอยไซส์ 6-7 ตัวโลซึ่งผู้ซื้อเนี่ยเขาเทียบว่าถ้าเกิดเป็นหอยในทะเลอย่างเขาเนี่ยต้องมีประมาณปี4เดือนถึงปีครึ่งถึงจะได้ไซส์นี้สำหรับคุณภาพนั้น เราก็ถามถึงผลตอบรับของผู้บริโภคที่เขาส่งไปเขาก็ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างในทะเลและหอยที่เลี้ยงในบ่อเพราะว่า 1. มีการซื้อต่อเนื่องที่เราชัดเจนคือเขาสามารถมาซื้อเราได้ทุกเดือนและเป็นอีกข้อดีหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่ในทะเลไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลตอบแทนถือว่าดีมากนะครับถ้าเทียบกับในด้านเกษตรทั่วๆไปเพราะต้นทุนการเลี้ยงเราไม่สูงแ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือมันใช้เวลาประมาณ1ปีสำหรับการเก็บเกี่ยวต่อครั้งแต่ถ้าครบ1ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถรังผลผลิตออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
ของผมเองเนี่ยก็จะไปเลี้ยงในทะเลนะครับก็มาอนุบาลเนี่ยถ้าขนาด 0.5 เซนเนี่ยก็อนุบาลอยู่ประมาณ2เดือนหรือ2เดือนขึ้นก็อยู่ที่เขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของบ่อดินที่เราเอาลงไปเพาะเลี้ยงไว้ขนาดที่เหมาะสมที่จะสามารถลงไปในทะเลได้เนี่ยก็อยู่ประมาณเซนครึ่งถึง2เซนขึ้นไปซึ่งเราใช้ระบบแขวนนะครับใช้ระบบแขวนเพราะว่าการเลี้ยงหอยนางรมนี่ก็มีระบบใช้ซีเมนต์แท่งปูนเลี้ยงนะครับก็แบบแขวนไปแล้วก็เอาไปเราก็ยังต้องเอาไปชำในทะเลอีกครั้งหนึ่งชำไว้สักอีกสักเดือน2เดือนเราก็มาแยกแบบระบบแขวนนะครับซึ่งการยุ่งยากก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากนะครับระบบการจัดส่งนะครับผมเองก็สั่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางศูนย์เนี่ยผลิตน่าจะไม่ทันนะครับผมเองก็สั่งพยายามสั่งมีความต้องการเยอะมากนะครับแต่ก็ด้วยความเป็นธรรมนะครับให้กับเกษตรกรศูนย์ก็พยายามจัดสรรเกษตรกรให้เท่าๆกันผมเองนอกจากนำมาเพาะเองแล้วเนี่ยบ่อดินแล้วก่อนออกนำสู่ทะเลก็รับซื้อของเกษตรกรด้วยเพราะเกษตรกรเนี่ยเขาประมาณ2เดือนกว่าเขาก็มีรายได้เพิ่มนะครับบางคนเขาไม่สามารถนำไปเลี้ยงในทะเลได้โดยไม่มีที่หรือถ้าเลี้ยงบ่อดินก็กลัวกินระยะเวลาผมว่าเป็นวิธีการที่สร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับก็ขอบคุณศูนย์นะครับที่มีการเพาะเลี้ยงพันหอยนางรมครั้งนี้ครับซึ่งตรงนี้ผลตอบแทนถือว่าคุ้มค่ามากครับถือว่าคุ้มค่ามากก็อัตราส่วนระยะเวลาความเหมาะสมนะครับก็หอยแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็อยู่ส่วนหนึ่งว่าถ้าเข้าช่วงเวลาที่ความต้องการของตลาดมีความต้องการเยอะหอยน้อยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะหอยจะได้ราคาผลตอบแทนถือว่าคุ้มค่ามากครับถือว่าคุ้มค่าก็สามารถใครที่สนใจในการเพาะเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้อีกทางหนึ่งครับเพราะว่าตลาดหอยนางรมเนี่ยเฉพาะในประเทศนี้ก็ไม่พอนะครับหอยนี้ผมบอกเลยนะครับได้นำส่งไปถึงประเทศลาวแล้วด้วยนะครับหอยของศูนย์วิจัยเนี่ยแล้วก็ตอนช่วงปีใหม่ตอนนี้ออเดอร์ยิ่งสงกรานต์เนี่ยเขาจำนวนเท่าไหร่เขารับไม่จำกัดเลยครับแต่อยู่ที่เราจะผลิตได้ไหร่ก็ฝากดูด้วยครับผลิตเยอะๆหน่อยครับ
ปัจจุบันมีเกษตรกรสั่งจองลูกพันหอยมายังหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยมียอดสั่งจองประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านตัวต่อปีกรมประมงจึงมีแผนการขยายกำลังการผลิตไปสู่หน่วยงานอื่นๆเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรีเป็นต้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเราขอส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
บริษัทอู่กรุงเทพจำกัดรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์ที่จะให้เช่าที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านใจกลางเมืองแขวงยานนาวาเขตสาทรใกล้รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินขนาดพื้นที่20ไร่1งาน82ตารางวาเป็นระยะเวลา30ปีด้วยวิธีการประมูลโดยเอกชนผู้ชนะการประมูลสามารถนำที่ดินที่เช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokdoc.co.th หรือติดต่อที่เบอร์02307-8576ต่อ105และซื้อเอกสารข้อมูลการประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่4เมษายน2565จนถึงวันที่18พฤษภาคม2565ในวันและเวลาราชการ
บริษัทอู่กรุงเทพจำกัดรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับมีความประสงค์ที่จะให้เช่าที่ดินของบริษัทอู่กรุงเทพถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครในเชิงพาณิชย์จำหน่ายเอกสารข้อมูลการประกวดราคาณกองธุรกิจและการตลาดชั้น2อาคารสำนักงานของบริษัทอู่กรุงเทพเขตยานนาวาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง18พฤษภาคม2565ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ของวันทำการและกำหนดยื่นข้อเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่าในวันที่19พฤษภาคมเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ณห้องประชุมชั้น1อาคารสำนักงานของบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดยานนาวาโดยต้องปิดผนึก2ให้เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่านะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกจะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาดท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่บริษัทอู่กรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์02307-8576ต่อ105 02307-8576ต่อ105หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0929990460 0929990460ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ของวันทำการนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับท่านใดที่สนใจที่จะเช่าที่ดินของบริษัทอู่กรุงเทพตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของบริษัทอู่กรุงเทพนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับช่วงเวลาของเพื่อนรักชาวเรือในวันนี้นะครับมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับ 12:00 น.ไปรับฟังข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือกลับมาพบกันกับช่วงเวลาของเพื่อนรักชาวเรือได้เป็นประจำทุกวันครับ 11:05 น.จนถึง 12:00 น.ทุกวันครับวันนี้ผมน้องเตอร์รณฤทธิ์บุญเพิ่มลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
เนื้อหิ้งบูชา สักนิดสักนิดสักนิดโปรดได้คิดเมตตาเถิดนะสาวเจ้าอย่าให้กระต่ายมาให้จันความสวยนั้นเล่าฉันหลงรักเจ้าจนไม่ลืมหูลืมตารักเธอจนเต็มดวงใจจะเก็บเธอไว้เนื้อหิ้งบูชาจะรักเธอไม่มีรอยร้าวปรารถนาแค่เพียงใจเธอ